korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma izni təhsiliyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana için hazırlı harikin geçtik etkiler, biz heç kimden korkmuyoruz.
Dövlətdən təzahüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandıysa, mənə bir qab yumağı ya da çürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nədir?
Azərbaycanda ədalət sistemi var bəzilərinə, əksər cəmaatı yox.
Qanunların işləmə mexanizmi təkmil sürətdə yaradılmalıdır.
Son bir neçə ildə hakimlərin maaşları bir neçə dəfə artırılıb, işə qəbul test imtahanları ilə aparılır. Amma hələ də hakim rüşvət alır kimi iddiaların ardı arası kəsilmir.
Qarşı yuxarıdan aşağıdır, gələcəkdə yuxarı gedə bilməzsin, balıq başından ilənir.
İdealı bir məhkəmə sistemi heç bir dünyanın heç bir yerində yoxdur.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda məhkəmələrdə şəffaflıq müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində korrupsiyometr verilişi. Bu dəfəki mövzumuz məhkəmələrdir. Deməli belə, hakimin ədalətinə inanırsınızmı? Mövzumuz budur. Son bir neçə ildə hakimlərin əməkləri bir neçə dəfə artırılıb, hakim vəzifəsinə qəbul test imtahanları ilə aparılır, amma hələ də hakim rüşvət alır, məhkəmələr aksiyona çevrilib kimi iddiaların ardı arası kəsilmir. Biz də bu saat ərzində bu mövzunu müzakirə çıxaracağıq. Sualımız belədir. Azərbaycan məhkəmələrində hakimin ədalətinə inanırsınızmı? Ölkədə ədalət sistemini bir neçə kəlmə ilə necə təsvir edərdiniz? Və yenə də qərarı verən siz olsaydınız, məhkəmələr indikindən nə ilə fərqlənərdi? Bizim mövzumuza iştirak etmək istəyirsinizsə, hazırda zəng edə bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@işarəsi Azadlıq Radiosu AS elektron ünvanlı fikirlərini, həmçinin saytımıza daxil olub formada göndərə bilərsiniz. Əmin ola bilərsiniz ki, forumda və yazdığınız bütün SMS-lər canlı efirdə səsləndiriləcək. Biz bir qədər sonra başlayacaq, hələlik isə fasilə.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Kaynar Xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Beləliklə başlayırıq mövzumuzun müzakirəsinə. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Fuad müəllim, elə ilk sualım belədir. Məhkəmə proseslərində hüquqşünas kimi, vəkil kimi tez-tez iştirak edirsiniz. Məhkəmələrdə vəziyyət necədir?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə vəziyyət necədir, ölkədə vəziyyət necədir, dövlət, digər dövlət orqanlarında vəziyyət necədir, elə də vəziyyət məhkəmələrdə var. Amma burada bircə fərqi qeyd etmək istərdim ki, məhkəmələr, onlar insan hüquq və azadlıqlarının təminatçı rolunda, funksiyasında olmalıdırlar, həmin funksiyanı həyata keçirməlidirlər və digər dövlət orqanları insan hüquqlarını pozanda, insanın ləyaqəti alçaldılanda, onun da qeyri-insani rəftara yol verildikdə, onun mülkiyyət, mənzil, digər hüquqları tapdandıqda məhkəmələr həmin hüquqlarla bağlı verilmiş iddialara baxmalı və ədalətli qərar çıxarmalıdır. Mümkün dərəcədə o pozulmuş hüquqları bərpa etməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, bizim məhkəmələr heç də həmişə bu rolun öhdəsindən gəlmirlər. Xüsusilə o zaman ki, belə deyək, dövlət aparatından, icra hakimiyyəti orqanlarından, inzibati orqanlarından vətəndaş üzbəüz qalır. Belə hallarda məhkəmələr işlərin mütləq əksəriyyətində inzibati orqanların mövqeyini müdafiə edir. Faktiki olaraq inzibati orqanların vəkili kimi çıxış edir çox zamanlar və əksər hallarda konstitusiyanı və digər qanunvericilik aktlarını da nəzərə almır. Mən hesab edirəm ki, bu çox anormal haldır. Və müqayisə edəndə, hətta Sovet dövrü ilə müqayisə edəndə, hərçənd Sovet belə deyək, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparanların içində bizim çoxlarımız olmuşdur. Hətta həmin dövrlə müqayisə edəndə belə bizim məhkəmələr təəssüf hissindən bugün qeyd eləməliyik ki, daha naşı, daha ədalətsiz məhkəmə təəssüratı yaradır.
Bu ümumilikdə bütün məhkəmələrə aiddir, yoxsa hakimlərə?
Bilirsiniz, hakimlər arasında
sual belədir ki, hakimin ədalətinə inanırsınız?
Hakimlər arasında savadlıları da yox deyil. Yəni kifayət qədər savadlı, kifayət qədər hazırlıqlı hakimlər var. Bu hakimlərin əksəriyyətinə savadlı hakimlərdən danışıram mən. Hansısa iş gələndə və o iş üzrə onlara ciddi təzyiq olmayanda onlar tez-tez ədalətli qərarlar da çıxarda bilirlər. Ancaq elə həmin hakimlər belə inzibati orqanlarla bağlı işlərdə, xüsusən bunu son zamanlar bu daşınmaz mülkiyyətin dağıdılması, məhv edilməsi, yəni park-park kompleksi olsun, xuturdakı evlər olsun, istər bayıldakı evlər olsun, Nevşilər prospektindəki evlər olsun, yəni özünüz bilirsiniz, Bakı şəhərinin çox az yeri qalmışdır ki, orada belə körtəbi söküntülər həyata keçirilməsin. Bu cür işlərdə məhkəmələr bilirsiniz, əgər siz görürsünüzsə ki, bu insanların mənzilinə qəsd edirlər, bu insanların əmlakına qəsd edirlər və hətta sizin qərarınıza qəsd edirlər ki, nə qədər nə bu iş üzrə yekun qərar qəbul edilməmiş, qanun qüvvəyə minməmişdir. Həmin evə toxunmaq olmaz. Buna baxmayaraq inzibati orqanlar həmin evləri dağıdanda belə məhkəmələr onların özlərinə qarşı yol verilmiş bu hərəkətlərə, bu hörmətsizliyə münasibət bildirməkdən belə çəkinirlər.
Əslində belə qərarların pozulmasında məhkəmə qərarları icrası baş idarəsi səhv etmirəmsə rol oynayır, amma Onlar da fəaliyyətsiz görünürlər dediklərinizdən belə.
Əlbəttə ki, o icra edilməmiş qərarlara görə yaxud belə deyək, məhkəmə qərarlarında nəzərə tutulmuş tələblərin pozulmasına görə bilavasitə həmin qərarları pozmuş orqanlar cavabdeh olmalıdırlar, məsuliyyət daşımalıdırlar. Lakin icra şöbələri nəzarət eləməlidirlər həmin qərarlara. Məsələn, o sökülmələ bağlı işlər üzrə bir sıra müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri barədə qərardadılar ki, qəbul olunmuşdu. Yəni, konkret evlərin, tikililərin, mənzillərin sökülməsinə qadağalar ki, qoyulmuşdu. Məsələn, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 8 sayılı ev üzrə, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 20 sayılı ev üzrə və bir çox başqa tikililər üzrə. Bu, məhkəmə qərarıdır. Və Konstitusiyanın gücünə digər qüvvədə olan qanunvericilik aqları əsasında məhkəmə qərarlarına bütün dövlət orqanları, istər icra hakimiyyəti olsun, istər digər dövlət qurumları olsun, istər vətəndaşlar, fiziki şəxslər olsun, hüquqi şəxslər, hamısı əməl eləməlidir. Yəni ki, burada başqa söhbət etmək olmaz. Ancaq icra şöbələri həmin qərarları onların icrasına formal yanaşmışdılar. Sadəcə olaraq, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərdilər ki, könüllü icra etməyinizi xahiş edirik. Onlar da yazırdı ki, nəzərə alacaq, icra edəcəyik. Və sonra da üstündən bir müddət keçəndən sonra çox asanca həmin qərarları ayaq altına atırdılar, mənzilləri məhv edirlər, dağıdırdılar. İndi sual olunur, niyə icra şöbələri məsuliyyətləri haqqında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxslərinin Hacı Balabutalıba başda olmaqla Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin son zamanlar çox fəallıq edir. Azərbaycan Sikası Dövlət Neft Şirkəti onların məsuliyyəti barədə məsələ qaldırmırlar. Hansı səbəbdən Respublika Baş Prokurorluğu onun ünvanına gələn çoxsaylı ərizələri, şikayətləri nəzərə almır. Çox zaman barələrində şikayət edilən qurumlara göndərir və öz funksiyalarını həyata keçirməkdən faktik olaraq yayınır. Hansı səbəbdən? Mənim maraqlıdır. Quba şəhərində bir neçə dənə Qubanın keçmiş icra hakimiyyəti başçısının bir neçə dənə villası evi zədələnmişdir, yandırılmışdır. Və yəni özünüz görürsünüz ki, Quba əhalisinə qarşı bu saatları əməli başlı səlib yürüyüşü həyata keçirir Respublika Prokurorluğu, onun ağır cinayətləri dair işlər üzrə istintaq idarəsi. Tez-tez adını çəkirlər İbrahim Lənbəranski, nə bilim, bilirsiniz, bu adamlar öz funksiyalarını həyata keçirmirlərsə, yaxud həyata keçirə bilmirlərsə, yaxud belə deyək, lazım şəkildə həyata keçirmək iqtidarında deyirlərsə, buna baş prokuror nəzarət eləməlidir. Buna istintaqa prosal rəhbərliyi həyata keçirən prokuror nəzarət eləməlidir. Onlar bunu eləmirlər Qubaya münasibətdə. Yəni bir neçə dənə evə görə orada cinayət işi başlayıblar. Bu saatları müxtəlif məlumatları 15, 20 yaxud 25 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək həbsə saxlanılır. Özü də harada saxlanılır? Müşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsinin müvəqqəti saxlama təcrizxanasında. Bilirsiniz, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarıyla müəyyən edilmiş ki, orada işgəncələr törədilir. Hansı əsasla? Artıq neçə müddətdir ki, orada insanlar saxlanılır, özü jurnalistlər də o cümlədir. İndi siz müqayisə aparaq. Yəni, burada bir neçədən evdən söhbət gedir Quba işində. Bu Füzuli küçəsidir, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsidir. Yüzlərlə, bəlkə minlərlə orada tikili məhv edilmişdir. Onların içində onlarla memarlıq abidəsi, rəsmi memarlıq abidəsi, yəni xüsusi mühafizə edilməli olan tikililər məhv edilmişdir. Respublika Prokurorluğu öz funksiyalarını həyata keçirmək istəmir. Niyə? Niyə? Vətəndaşlar şikayət göndərir. Məsələn, Leyla xanım şikayət göndərmişdi. Keçən illəri Füzuli küçəsinin sakin Füzuli və Şəmsi Bədəlbəli küçəsinin Əlmərdan və Topçubaşov küçələrinin sakinləri şikayətlər göndərmişdi. Heç bir reaksiya yoxdur. Cinayət işi başlanmır. Müvafiq tədbirlər görülmür.
Əksinə əhalini.
Əksinə bəli, əksinə əhali elə qorxu içərisində saxlanılır ki, onlar öz baba mülklərindən də imtina etməli olsunlar qəpik quruş əvəzinə.
Aydındır Fuad bəy. Mövzumuz məhkəmələrdir. Məhkəmə yəni hakimin ədalətinə inanırsın.
Və bu hallarda da mən onu deyim ki, məhkəmə nəzarəti olmalıdır və bu cinayət prosessual məcəlləsinə nəzərdə tutulan bir məsələdir. Məhkəmə nəzarəti də səmərəli deyildir.
Biz məhkəmə hüquq şurasına müraciət etmişdik ki, bu verilişdə qonaq versinlər, yəni qonaq qismində iştirak edən olsun, fikirlərə öz münasibətini bildirsin. Əvvəlcə bizə qonaq göndərəcəklərini demişlər, amma son anda bildirildi ki, şurada kimsə həmin verilişdə, yəni bu verilişdə iştirak edə bilməyəcək. Məhkəmə hüquq şurasında bunu işlərinin çoxluğu ilə izah ediblər. Biz əhali ilə də əhali arasında da sorğu keçirmişik, görək insanlar nə fikirləşirlər, hakimlərin ədalətinə inanırlarmı, məhkəmə sisteminə inanırlarmı? İndi həmin sorğunu təqdim edirik sizə.
Qərar verən orqan sizsiz. Necə eləyərsiniz ki, Azərbaycanda hakimlər rüşvət almasın, məhkəmə sistemi ədalətli işləsin?
Yaxşı açılan məsələ var idi, balıq başından idi. Qarısı yuxarıdan aşağıdır, gələcəkdə yuvar gedə bilməz. Əgər qarısı yəni elə uzağın ilgis, götürün rüşvətlərini. Azərbaycan ondan da böyükdür, onun da çox əhəlisi var. Yətər olur orada qarısı yapar, qalıb ki, Azərbaycanda var. Yəni burada qalmamalı bir şey yox. Allah şükür, hamıda qəşək bilir.
Qərar çıxarılmaqdan ötəri ən əsas yolundan ibarətdir ki, qanunlar təkmil surətdə, yəni qanunların işləmə mexanizmi təkmil surətdə yaradılmalıdır. Güclü həm ictimai, həm dövlət orqanları tərəfindən güclü nəzarət olmalıdır. Və belə deyək, yazılmış qanunları yenə təkrar edirəm, ictimai və dövlət nəzarəti olduqda belə bilirəm ki, hər hansı bir hakim su istifadə yollarına yol verə bilməz, haqqı da çatmaz.
Oğlum, həllim heç bu vaxta kimi böyülə çatmıyor. Tam ədalətli olmalıdır, qanunlar işləməlidir. Biz deyəmək, söz ki, qanunlar işləməlidir. Qanun verir, o həmin qanun fəhlədən tutmuş aləmə cəmbəmə burada aiddir. Ancaq ki, prezidentin verdiyi qanunları, məmurlarımız istədiyi kimi fırladır.
Savadlı olsalar yaxşı olardı. Düzgünlük, düzgünlüyə çatmaz da, yaxı ki, düzgünlük olur.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Bu adi sakinlərin dediyi fikirləri idi. Xatırladıram ki, efirdə korrupsiya metr verilişidir. Cəmiyyətdə bəzən nüfuzlu olan şəxslərində məhkəmə sisteminin narazılıqları olur. Misal üçün, Xalq Artisti Flora Kərimova da bizə məhkəmə sisteminə şikayətlənib. İndi onu da dinləyək.
Biabırçılıq, korrupsiya, yalançılıq, sənədlər uğurlanır, adamın üzünə durulur, həm əhalilər tərəfindən, vəkillər, bəziləri satılır onlara, çünki vəkillərin onlardan asılacağı var o birisi işlərə, xatirinə. Biabırçılıqdır. Nadir hallarda onların arasında hələ vicdanın itirməyən adamlar var. Onlar da ki, barmaqla sayılan adamlardır. Bunlara əgər cəza verilməsə, o cəzanı hamı eşitməsə, görməsə, bunlar düzəlməyəcəklər. Hakimlər də öz çıxarış verən adamların sözünə qulaq asırlar. Mən sizə deyim ki, məhkəmələrdə millət boğulur. Mən 5 məhkəmədən keçmişəm və 5 məhkəmə mənə ixtiyar verir ki, mən bu məhkəmələrin haqqında bu dərəcədə təskinliyinə danışam. Yəni, mən bu haqqı qazanmışam, öz timsalımda qazanmışam. Ətrafa da baxıram. Millət ləliyir məhkəmələrin əlindən, ləliyir sizə deyin. Hakimlər əvvəl, yenə də deyirəm, hamını demirəm. Onların arasında şükür Allah'a hələ qism insanlar var. Onlar əvvəl işi elə aparırlar ki, güya ki, obyektiv aparırlar. Sən demə, sonra mən başa düşürəm. Aparırlar ki, sonra o birisi tərəfdən artıq özlərinə bu sənədləri göstərsinlər ki, sənin əleyhinə bu var, bu var, bu var. Və razılığın daha da büyük kıymete satsınlar. Yani ona olan xeyri büyük kıymete korrupsiya alsınlar. Hükümeti gözden salırlar. Hakimiyyəti gözdən salırlar, Azərbaycanı gözdən salırlar bir ölkə kimi. Sabah dışı olanda ortalıqda Avropa Məhkəməsində o qədər işlər var ki, adamın tükləri biz dururuz.
Azadlıq radiosunun efirində korrupsiya metr verilişidir. Əgər mövzumuz məhkəmələrdir, məhkəmin ədalətinə inanırsınız. Əgər mövzu müzakirəsində iştirak etmək istəyirsə, şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz. 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Fuad bəy, məhkəmələrdə rüşvət korrupsiya rol oynayır mı?
Sözsüz ki, Azərbaycan məhkəmə sistemində korrupsiyanın çəkisi böyüdür. Yəni, bayaq söylədim, dövlət sistemi, dövlət aparatı nə gündədirsə, onun tərkib hissəsi olan məhkəmələr də, məhkəmə sistemi də həmin gündədir. Sadəcə məhkəmələrdə belə deyək, korrupsiyanın baş alıb gedməsi daha belə deyək, ciddi mənfi təsir göstərir cəmiyyətə. Ona görə ki, məhkəmələr digər sahələrdəki korrupsiyanın qarşısını ala biləcək. Yəni, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarını mümkün dərəcədə bərpa edə biləcək, ilkin vəziyyətə insanları, onların hüquqi vəziyyəti qaytara biləcək qurumlardır. Onlar da belə deyək, korrupsiyaya uyanda əlbəttə ki, insanların ümidi də üzülür və onlar artıq özlərinin bu indiki iqtidar qarşısında tamamilə əlacsız olduğunu görürlər və təsadüfi deyil ki, son 15 ildə Azərbaycanı bəlkə 100 minlərlə insan, bəlkə milyonlarla insanlar tərk edib və tərk etmək istəyən insanların sayı azalmaq bilmir. Azərbaycan iqtidarı, o cümlədən Azərbaycanın bu bərbad məhkəmə sistemi ona gətirib çıxarmışdır ki, insanlar Azərbaycanı artıq öz vətənləri kimi sevmək də istəmirlər. Yəni, onlar son ümidlərini də itirirlər. Son ümidləri, yəni əlbəttə ki, insan əgər öz ata-baba yurdundan, evindən, eşiyindən məhrum edilirsə, o və heç bir orqanda, xüsusən də məhkəmələrdə öz haqqını tanıda bilmirsə, əlbəttə ki, bu xoşa gəlməz hallara gətirib çıxaracaq. Və mən onu deyə bilərəm ki, son 5-6 ayda şəxsən mənim öz müşahidələrimdir. İnsanların hazırki iqtidardan belə deyək, son dərəcə ciddi narazılığın artmasının bəlkə də əsas səbəbləri məhkəmə sisteminin bərbad gündə olmasıdır.
Aydındır. Hüquq Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Milli Məclisin deputatı Rövşən Rızayev deyilənlər qəbul etmir. Marif Çingizoğlu onunla qısa bir müsahibə edib onu dinləyək, sonradan yenə söhbətimizə qayıdacaq.
Rövşən müəllim, bax, deyirlər ki, son bir neçə ildə hakimlərin əmək haqqı artırılıb, bu sahədə ümumiyyətlə islahatlar aparılıb, amma yenə də belə fikirlər var ki, hakim rüşvət alır, məhkəmələr aksiyona çevrilib, belə iddialar səslənir. Fikiriniz nedir bunlara?
Hakimlərin təbii ki, maaşları artırılıb, amma yenə də artırılmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam. O ki, qaldı ki, bu aksiyona çevrilib, bunların hamısının heç birinin əsası yoxdur. Heç birinin əsası yoxdur. Haradadır o aksiyon, haradadır o məsəl üçün məsəl. Onlar hamısı əsasız fikirlərdir. Mən özüm 20 ilə yaxın Ədliyyə Nazirində işləmişəm və sırf məhkəmədə mən 6-7 ildən çox işləmişəm. Mən bilirəm bu məsələlərdən. Mütləq qaydada tərəfin biri narazıdır. Narazı tərəfdə təbii ki, öz fikirlərin açıqlamasını söyləyəcək. Belə hallar, bilirsiniz, o ki, mənim, məsəl üçün, mənim kimi adam, mənim kimi yaşayan, mənim kimi düşünən adam başka şeylere kabulleniyor bilmez. Çünkü bu ben görmemişim, vermemişim, bunu ne cür ben danışam? Olabilir negatif anlar var belki. Olabilir negatif anlar. Ben mesela ben 11 yıl notaris işlemişim. Ben hiçbir insanla ünsiyette olmamışım. Ama notarislar hakkında ne cür fikirler var? Elə-elə deyil. Bu xüsusiyyətdən də çox şey asılıdır. Təbii ki, yaramazlar da mövcuddur, insanları incidənlər də mövcuddur. Amma bu islahatların qabağında bu problemlər hesab edirəm ki, problem deyil, bunlar zamana buraxılmalı məsələlər. Mənim fikrim belədir ki, çox böyük islahatlar keçib Azərbaycanda. Çox böyük islahatlar keçib və bu regionda məhkəmələrin yaradılması bu həm işin keyfiyyətini, həm insanların nəcür deyirlər, daha rahat problemlerin halletmesinden ötürü yaradılan şərait mənə qane edir. Digər tərəfdən regionun özünün sanması artır və o tikililər və orada iş yerlərinin açılması hüquqi düşüncənin artırılmasına xidmət edən məsələlərdir. Bu məni qane edən hissədir.
Rövşən müəllim, ümumiyyətlə bax konkret bir şey deyim. Hakimlər rüşvət alır fikrinə münasibətiniz necədir?
Çox mənfi. Ümumiyyətlə rüşvət sözü mən qəbul etmirəm. Yani insan gerek öz əməyinə görə, öz işinə görə işləsin, qalsın. Əhlər hansısa hakimi öz vəzifə maaşı qan eləmirsə, bu saat Azərbaycanda biznes şəraiti də mövcuddur. Gedib kifayət qədər vəsait qazanmaq olar.
Amma hakimlər rüşvət alır fikrin. Bunu çox hakimlərə, məhkəmələrə şamilləmək olar, yoxsa bu...
Yox, qətiyyən eləmək olmaz. Qətiyyən eləmək olmaz. Məsəl üçün mən təmsil edeyim rayon hakimləri ilə mən tanışam. Xüsusilə də Şəsən rayonunda elə Göygöldə o cümlədən məsəl üçün. Orada ümumiyyətlə belə patlıqlarız yox. Canlı şahidəm mən bu məsələləri. Bu işin içindəyəm, görmüşəm, bilirəm. Yəni hesab edirəm ki, Azərbaycan digər rayonlarında da vəziyyət bu cürdür. Ola bilər ki, indi hansısa yerlərdə, hansısa bir belə bir fikirdə yaşayan hakim var. Təbii ki, var. Bunu da mən qəbul edirəm. Amma bunu Azərbaycanın bütünlüyünə, məhkəmə sisteminə yaraşdırmaq olmaz bunu qətiyyən. İslahatlar nəticəsində bu cür düşünən insanlar da tədricən aradan gedəcək. Azərbaycanda ciddi dövlət quruculuşu prosesi gedir. Bu, təbii ki, müxtəlif düşüncəli insanlar var, təbii ki, müxtəlif yanaşmalı adamlar var. Ona görə də bunlar hamısı asta-asta aradan qaldırılan problemlərdir.
Məhkəmələrin korrupsiyalaşması falan, bax, tez-tez səslənir.
Məhkəmə elə orqun deyil ki, məhkəmə korrupsiyalaşa bilər. Məhkəmə elə orqun deyil, korrupsiya anlayışı ümumiyyətlə başqa bir şeydir. Bizdə bunu deyirlər, amma korrupsiya bu sistem alında olan bir neçə qurumun bir yerdə qabaqcadan əlbir olub, Bu cür, bu məhkəmədə bu cür ola bilməz axı. Məhkəmə adiyyəti olmayan bir tərəfdir bu məsələ. Məhkəmə elədir ki, bəli, tərəflərin müraciəti var, məhkəmə prosesi var. Cinayət baş verib, istintaq orqanları cinayətin istintaqını tamamlayıblar, məhkəmə yollayıblar, məhkəmə baxır. Bu korrupsiya ola bilməz bu məsələ.
Rövşən müəllim, indi pulla, sifarişlə məhkəmə qərarları çıxartdırmaq mümkündür mü Azərbaycanda?
Düşünmürəm ki, bu belə geniş şərait yaradılmış bir məsələdir. Ayrı-ayrı hallar baş verə bilər, amma inanmıram ki, məhkəmə sistemində bu cür ciddi islahatlar getdiyi halda bu barədə düşünən qurum, bu barədə düşünən bir hakim ola bilər. Ayrı-ayrı hallar baş verə bilər, amma bu heç bir zamanda böyük anlamda bu iş ola bilməz. Bu mümkün deyil. Mən tanıdığım hakimlər içərisində çox prinsipial, çox mövqeyli peşəkar hüquqşünas və bir çox hallarda yeni bu imtihan formaları ilə qəbul olunmuş insanlardır. Bunlarda da belə fikir ola bilməz.
Digər tanıdığınız hakimlərdə var mı kimsəsin haqqında mənfi fikirlər eşidirsiniz?
Mən sizə tam səmimi deyirəm. Mən hakimlərin orada işlədiyimə görə bəlkə də çoxunu tanıyıram və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hakimləri kifayət qədər peşəkar insanlardır.
Rövşən müəllim, hakimlərin gəlir bəyannaməsi verməsi məsələsi falan xarici ölkələrdə var. Belə fikirlər var ki, məsələn, bax, Azərbaycan hakimi maaş alır, amma maaşına uyğun deyil də onun dolanışığı daha yüksəkdir. Daha çox, məsələn, evləri var ayrı-ayrı yerlərdə, maşınları var. Münasibətiniz necədir siz?
Mən elə şeylərə vallahi fikir vermirəm. Kim kimə neyin adı, nəhsəl elədi, bunlar mənlikdir.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Efirdə Korrupsiya Metri verilişidir. Milli Məclisin Yüksək Siyasət və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü deputat Rövşən Rzayev ilə qısa müsahibəni dinlədiniz. Biz studiyaya qayıdırıq. Fuad bəy, son suala cavab vermədi Rövşən bəy, amma korrupsiya hallarını, rüşvət hallarını istisna etdi, dedi ki, belə hallar mümkün deyil. Məhkəmələrdə olmur belə şeylər, məhkəmələr korrupsiyalaşmayıb. Bəs mən bu sualı sizə vermək istəyirəm. Niyə biz eyni ölkədə yaşayırıq, yəni eyni cəmiyyətin üzvləriyik, hər şeydə göz qabağındadır. Necə olur ki, hakimlər bu maaşla, bu evlərə, bu bahalı avtomobillərə sahib olurlar? Bəlkə siz cavab verəsiniz.
Bilirsiniz, çox yaxşı olardı ki, Rövşən müəllim də burada eləşərdi. Yəni, elə olanda mən də ona bir neçə konkretləşdirici sual verərdim.
Mən çox təəssüf edirik ki, Məhkəmə Hüquq Şurasından
yaxud Məhkəmə Hüquq Şurasından kimsə təşrif buyurardı, yaxud elə Ramiz Rzayev olardı, yaxud İman Nağıyev olardı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri. Yəni, əgər hakim hesab edirsə ki, necə ki xaricdə, məsələn, Böyük Britaniyada hakimlər geniş auditoriya qarşısında, o cümlədən jurnalistlər qarşısında öz bir sıra qərarlarını izah edirlər, əsaslandırırlar. Yəni bizdə də belə hakimlər olsaydı, yəni belə inamlı, öz qərarlarına, öz savadlarına inamlı hakimlər olsaydı, çox olsaydı, yaxşı olardı. Savadlar var, amma belə deyək, öz qərarlarını, xüsusən ictimai əhəmiyyət, öz qərarlarını geniş auditoriya qarşısında əsaslandıracaq hakim mən görməmişəm. Bilirsiniz, Rövşən müəllim bu məsələdə maraqlıdır. Çünki o özü, necə deyərlər, bu sistemlə bağlı bir insandır və onun yaxınları arasında da hakim işləyənləri var. Əlbəttə ki, o bu məsələdə obyektiv və qərəzsiz ola bilməz. Digər tərəfdən, mən sizə onu demək istəyirəm ki, korrupsiya ilə mübarizə görüntüsü yaratmaq lazımdır. Korrupsiya ilə konkret mübarizəni aparmaq lazımdır və bu geniş proqram tələb eləyir. Yəni bu barədə bu əlbəttə ki başqa bir məsələnin də mövzusudur, amma hakimlərlə bağlı söhbətimiz getdiyinə görə mən ona toxunmaq istərdim ki bir sıra dövlətlərdə, məsələn Gürcüstanda vəzifəli şəxslərin, o cümlədən hakimlərin deklarasiyaları, əmlak və gəlirləri haqqında, onların yaxın qohumlarının əmlak və gəlirləri haqqında deklarasiyalar bütün ictimaiyyətə bəlli ola bilər. Yəni, istənilən vətəndaş həmin sənədlər barəsində məlumat əldə edə bilər. Bu normal haldır. Məlumat əldə edəndə fərqi görə bilərlər də. Yəni, bu adam həmin posta gəlib çatana qədər nəyi vardı, ondan sonra nə əldə etmişdir. Və əlbəttə ki, onun hətta yüksək əmək haqqı aldığı halda belə onun 1-2-3 ildə əmlakının və gəlirlərinin milyonlarla manat səviyyəsində ölçüldüyü halda müvafiq tədbirlər də görülməlidir, sözsüz. Bizlərdə əfsuslar olsun ki, bu belə deyək, deklarasiyalar, bu bəyannamələr dərc olunmur. Onlar məlumdur. Korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının başçısı bizdə Ramiz Mehdiyevdir də, gələk ki, prezident administrasiyasının rəhbəri. Ona məlumdur. Ona onsuz da məlumdur da hər bir şey. Yəni ki, ona görə də korrupsiyayla mübarizə görüntüsü yaratmaq lazım deyil. Bu sahədə aşkarlıq tələb olur. Bu sahədə kompleks belə deyək tədbirlər görülməlidir. O ki, aşkar qanunsuz, konstitusiya zidd qərarlar qəbul edirlər hakimlər. Onlar barəsində onlar konkret məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Kim cəlb eləyə bilər? Kim intizam məsuliyyəti haqqında onların məsələ qaldıra bilər? Bu birinci növbədə Ədliyyə Naziridir. Bu Ali Məhkəmənin sədridir. Onlar bunu edirlərmi? Bəli, bəzi hallarda edirlər. Bəzi hallarda edirlər və başa düşmək olmur ki, niyə görə məhz bu hakim onların qəzəbinə tuş gəldi. Çünki həmin hakimlərdən daha ciddi və daha çox sayda aşkar qanunsuz qərar qəbul edən digərləri kənarda qalırlar. belə deyik, bu məsuliyyətdən. Və o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə, qərarları ilə aşkar qanunsuzluğu müəyyən edilmiş, aşkar qeyri-hüquqi müəyyən edilmiş, qərarları qəbul etmiş hakimlər də məsuliyyətə cəlb edilmirlər. Əksinə olan içərisində çoxları var ki, məsələn, birinci instansiya məhkəmələrində idilər, rayon məhkəməsində yaxud inzibati iqtisad məhkəməsində idilər əvvəllər, indi apellyasiya məhkəməsindədirlər, yaxud indi artıq ali məhkəmədədirlər.
Aydındır, Fuad bəy. Fuad bəy, siz Gürcüstandan misal çəkdiniz, biz isə Kanadanı öyrənməyə çalışacağıq. Hazırda telefon xəttində Hüseyn Türkel Kanada'da məhkəmə sistemində çalışan Azərbaycanlı vəkil olmalıdır. Hüseyn bəy, eşidirsinizmi bizi? Hüseyn bəy,
buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik verilişimizə qoşulduğunuz üçün. Yəni konkret olaraq sualı belə qoyuram. Kanada hakimə rüşvət vermək olurmu? Bu rüşvət təklifi eləsə, hakimə rüşvət təklif olunsa nə baş verə bilər? Buyurun.
Mən Kanada'da məhkəmə sistemlərinin müstəqilliyi tamamilə təmin olunub, tərəfsiz məhkəmə sistemi var və indiyə qədər mən deyərdim ki, Kanada məhkəmə ədliyyə sisteminin tarixində hər hansı bir hakimin rüşvət aldığına görə işdən çıxarılması və yaxud məsələsinin qaldırılması ilə bağlı hər hansı bir faktora rast gəlməmişəm. Çünki bilirsiniz, burada hər şey açıqlanır, şəffaf bir məhkəmə ədliyyə sistemi var. Yəni, hər hansı bir, yəni, olub bəzi hakimlər ki, hansısa seksual skandallar üçün, filan üçün işdən azad olunublar, amma rüşvət aldığına görə hər hansı bir hakimin işdən azad olunması və yaxud deyək ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı hər hansı bir yəni, xəbər görməmişəm indiyə qədər hər hansı bir faktora rast gəlməmişəm. Amma ya, bu o demək deyil ki, Kanadada hər şey tərtəmizdir. Heç bir sorun yoxdur, heç bir problem yoxdur. Ola bilsin, var. Amma mən deyərdim ki, yox dərəcəsindədir. Yəni,
aydındır.
Deyək ki, post-sovet məkanında olan problemlərin heç biri təbii ki, burada yox.
Aydındır, Hüseyin bəy. Hüseyin bəy, hakimlər necə seçilir Kanadada?
Kanada'da bilirsiniz Amerika'dan farklı olarak Amerika'da hakimler ABŞ'da seçili organlarla onlar seçici vasitəsilə seçilir. Amerika Kanada'da isə hakimler seçilmiş demokratik ədalətli seçki nəticəsində çoxunluğu təşkil etmiş partiyanın vasitəsilə boş yerlərə hakimler təyin olunur. Amma security of tenure deyilən bir prinsip var. Hansı ki, görev süresi görevde kalabilme haqqı. Yəni ki, ali məhkəmələrə təyin olunmuş hakimler 75 yaşına qədər kimsə onlara dəyib toxuna bilməz. Ümumiyyətlə, hakim hökumət tərəfindən, icra edici orqan tərəfindən təyin olunsa da icra edici orqan onları vəzifəsindən azad eləyə bilməz. Onlar təyin eləyir, onlar maaşını verir. Amma icra edici orqanın hakimləri vəzifəsindən azad etmə haqqı, hüquqi səlahiyyəti yoxdur. Ədliyyə komissiyası baxır bu işlərə və yaxud əgər bir hakimin işində hər hansı bir yanlışa yol veribsə və yaxud əlverişli fəaliyyət göstəribsə, həmin hakimin məsələsi komissiya tərəfindən, müstəqil ədliyyə komissiyası tərəfindən qaldırılır. Əgər onun yanlışa yol verdiyi sübut olunarsa, məsələsi parlamentdə qaldırılır və parlamentdə 3-2 səs çoxluğu ilə həmin hakim vəzifəsindən uzaqlaşdırıla bilər və daha doğrusu 75 yaşından daha tez təqaüdə göndərilə bilər.
Aydındır.
Ayrıca...
Buyurun.
Buyurun.
Aydındır, mən ayrılmaq istəyirdim sizdən. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumat verdiyiniz buyurun. Üçün. Çünki vaxtımıza çox az qalıb, biz hələ bir çox məsələlərə toxunmaq istəyirik və telefon xəttində bizim məhkəmələrlə bağlı monitorinq aparan Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağ Hacıbəyli də gözləyir. Ənnağ bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Ənnağ bəy, neçə illərdir monitorinq aparırsınız və həmişə də monitorinqlərinizdə məhkəmələri yetəri qədər tənqid edirsiniz. Heç mi yaxşı hal yoxdur məhkəmələrimizdə?
Əvvəla sizi və Fuad bəy salamlayıram, tamaşaçıları, dinləyiciləri salamlayıram. İkincisi, sual elə qoyuldu ki, ona bir mənalı cavab vermək biraz çətindir. Yəni, bütövlükdə məhkəmə sistemi və hakim korpusunun fəaliyyətinə ümumi qiymət versək, yaxşı nəsə demək əslində mümkün deyil. Amma təbii ki, məhkəmə sistemində də tək-tək siyasi sifarişlər, hakimiyyət təzyiqi olmayan işlərdə ədalətli qərar çıxaran hakimlər var. Amma çox təəssüf ki, bu ümumi qayda deyil və ümumi hal deyil. Bu daha çox istisna xarakteri daşıyır.
Aydındır. Ənağı bəy, sizinlə söhbətə davam edəcək. Mən dinləyicilərin fikirlərini oxuyum, onların da haqqını pozmayım. Nuri Quliyev Gəncədən yazır ki, Azərbaycanda məhkəmə hakimlərinin hamısına bir mənalı ədalətsiz demək düzgün deyil. Onlar səlahiyyət sahibləri olsalar da faktiki səlahiyyətsizdirlər. 2 ildir mülki işimlə bağlı məhkəmələrdəyəm. Bu günə dək üzləşdiyim hallar sübut edir ki, məhkəmə hakimləri ədalətli qərar vermək səlahiyyətində deyil. Sanki qərarlar hansısa bir mərkəzdə hazırlanaraq məhkəmələrə ötürülür. Konkret olaraq Gəncə İnzibati İqtisadi Məhkəməsində mən İşimlə bağlı hakim Gəniyev Həsən tərəfindən heç bir hüquq normalarına uyğun gəlməyən, heç bir dəlil sübuta söykənməyən qərar çıxarılıb. Sərbəstliyi olan hakim heç vaxt belə məsuliyyətsiz qərar verməz. Hakim tərəfindən mən proses zamanı açıq təhqir, təhdid və şantajlara məruz qalmışam. Bundan sonraki məhkəmələrdə nə baş verəcəyini özüm də proqnozlaşdıra bilmirəm. Qərar verən mən olsaydım, möhtərəmliyi şərəfsizləşdirməzdim. Hafiz Babalı Sumqayıtdan yazır, mülkiyyət hüququnun pozulmasıyla bağlı dəfələrlə məhkəməyə çıxmalı olmuşam. Çox hakim görmüşəm, adlarını da çəkə bilərəm, amma arasında hüququ bilənini görmədim. Bundan burada Femidanın tərəsi saxta, gözü kör, əli əyri, qulağı yuxarının ağzındadır. Bir var Tofiq Səmədov məhkəmədə bir qərar oxuyur, qətnamədə başqa bir şey yazır. Məhkəmələr öz qanunsuz qərarlarına don biçmək üçün elə çəfən şeylər yazırlar ki, amma bununla belə usanmıram. Ədaləti burada yox, Avropada axtarıram. Son ümid yeri oradır. Sonra dinləyicilərimiz yazırlar bizə, mənim məhkəməyə işim düşüb və öz gözlərimlə görmüşəm, nadir hallarda ədalət olur, əsasən pul və adam olmalıdır, əks təqdirdə qatıq qaradır. Murad yazır bunu. Rövşən müəllimin dedikləri cırtdanın divi öldürməsinə oxşuyur. Sonra yazırlar bizə, bir dəqiqə. O bir SMS-lərə sonra qaydıram. Tapdım. Adil Vahabov yazır bizə ki, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun oğlu Fariz Məmmədov Bakı Hüquq Mərkəzi adında qurumun təsisi və rəhbəridir. Həmin şəxs atasının nəzarətində olan məhkəmələrdə müştərilərinin hüquqlarını qoruyur və hakimlər Fariz Məmmədovun mövqeyinə uyğun qərar verməklə onun atasına yarınmağa cəhd edirlər. Bu vəziyyət nə dərəcədə demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə uyğundur? Dinləyicilərin fikirləri belədir. Mən bir daha deyirəm. Adı çəkilən hakimlər, adı çəkilən insanlar, əgər iradları varsa, fikirləri varsa, şəhər telefonlarımız açıqdır. 436-77-41 nömrəsinə zəng edib birbaşa efirə qoşulub öz fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda dinləyicilərə də deyim ki, fikirləri varsa məhkəmələrlə bağlı zəng eləsinlər elə şəhər telefonlarından 436-77-41-ə 744-050 ilə 744-10-17 SMS nömrəmiz açıqdır. Eyni zamanda efirə işarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımız da onların ixtiyarındadır. Fuad bəy, hakimlərin maaşı nə qədərdir?
Mən saat dəqiq deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki orada müəyyən artımlar da olmuşdur. Bundan başqa onların stajından və alimlik dərəcəsinin olub olmamasından da asılılığı var, başqa asılılığı da var. Yəni müxtəlif mən rəqəmlər işitmişəm. Hansı məhkəmənin hakimi və təcrübəsindən asılı. Hardasa fikirləşirəm ki, 1000 manatdan az çətin alsın kimsə. İndi Ali Məhkəmənin təcrübəli hakimləri və s. var. Onlar yəqin ki, 2000-dən yuxarıda maaş alırlar.
Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti üçün yedər qədər kifayət bir rəqəmdir.
Yəni, Azərbaycan üçün yüksək rəqəmdir. Bundan da yüksək ola bilər.
Bəli.
Ancaq indiki vəziyyətdə mən hesab etmirəm ki, lap onlar 5000 yaxud 10000 belə maaş aldıqları təqdirdə o öz vərdişlərini, öz mənfi vərdişlərindən imtina etsinlər. Və bir məsələyə toxunum, orada belə deyək, dinləyicilərin bir fikirləri vardı ki, yəni faktiki haqq qazandırırdı bu hakimlərə, bəs onlar da neynəsinə buyruq quludular və s.
Bəli, səlahiyyətsizdir, Nuri Qudiyyətdən bəli.
Bilirsiniz, bu yaxınlarda çox hörmət etdiyimiz bizim həmkarımız Yusif Hacıyev rəhmətə getdi. Yusif Hacıyev Bakı Şəhər Məhkəməsinin üzvü idi 1990-cı ilə qədər. Yanvar hadisələrindən sonra o etiraz əlaməti olaraq yetərincə nüfuzlu öz vəzifəsindən imtina elədi. İndiki hakimlərdən mən gözləyirəm ki, kimsə desin ki, yox, mən bu tapşırığa əməl etmək istəmirəm, bu qanunsuzluğa, yox, bu biabırçılığa mən gedmək istəmirəm, desin ki, yox, mən istifa verməyi üstün bilirəm.
Demək istəyirsin ki, yoxdur beləsə?
Hələ ki, mən görməmişəm.
Aha, aydındır. Ənağı bəyə sual vermək istəyirəm mən. Ənağı bəyə eşdirsin bizim. Məhkəmələrdə, yəni, daha doğrusu, Azərbaycan məhkəmələrini Alverxaniyə bənzədirlər. Bu fikirlərə münasibətiniz, yəni monitoring aparırsınız tez-tez, buna görə mən bu sualı sizə ünvanlayıram. Buyurun.
Mən hesab edirəm ki, bu fikir əslində reallığı kifayət qədər əksilətdirir. Azərbaycan məhkəmələrində qərarlar bir neçə kateqoriya, qərar çıxarma üsullarını və ya qərarların hansı şəraitdə qəbul edilməsini bir neçə yerə bölmək olar. Ya bu siyasi sifarişlər əsasında çıxarılır, hakimiyyət orqanlarının, kifayət qədər nüfuzlu şəxslərin İqtisadi maraqları olduğu işlər təbii ki, bir mənalı olaraq həmin şəxslərin xeyrinə həll edilir. Və əgər heç bir maraq yoxdursa, yuxarıdan təzyiq yoxdursa, əksər hallarda işlər korrupsiya əsasında həll olunur. Bu, Azərbaycan məhkəmələrində istər monitorinqlərin nəticələri olaraq, istərsə biz özümüz bir nümayəndəlik institutu vasitəsilə məhkəmələrdə çıxış edən adam kimi deyə bilərəm ki, bu çox təəssüf ki, kütləvi xarakter daşıyır. Amma mən bayaqçı, əgər icazə versin, buyurun, sualla bağlı da bir neçə kəlmə deyərdim.
Buyurun.
Məsələn, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanunda göstərilir ki, Ali Məhkəmə sədrinin maaşı 1785 manatdır. Məhkəmə sədrləri, aşağı məhkəmələr onun deməli 80%-ni, daha aşağı məhkəmə sədrləri 60% maaşını alırlar. Bilirsiniz, əslində mən Fuad bəylə razıyam, bu rəqəm bir tərəfdən Azərbaycanın bugünkü reallığı, yəni başqa məmurların maaşıyla müqayisədə kifayət qədər normal maaşdır. Amma başqa tərəfdən...
Ən azından müəllimin maaşından qat-qat yüksəkdir.
Bəli. Amma mən sizə deyim, əgər söhbət hakimin müstəqilliyindən gedirsə, maaş məsələsi onun müstəqilliyinin bir tərəfinin atributlarından biridir. Yəni maddi müstəqillikdən söhbət edir. Və bu baxımdan təbii ki, bu son dərəcə aşağı maaşdır. Hakimin müstəqil qərar qəbul etməsi, heç kimdən asılı olmaması, qanunsuz olaraq kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaması üçün qat-qat yüksək maaşın təyin olunmasına ehtiyac var. Amma
yəni bundan belə yenə də artıq maaşa ehtiyac var deyirsiniz.
Bəli, amma yenə də Fuad bəyə razıyam ki, hətta
bəs Fuad bəy dedi ki, belə olduğu halda da mən Fuad bəy dedi ki, inanmır o pis vərdişlərdən əl çəkəcəklər. Siz inanırsınız ki, əl çəkəcəklər?
Xeyr, mən də onu demək istəyirəm ki, təkcə onların maaşının 5000, 10000 manata qaldırılması da bu məsələni həll eləməyəcək. Ümumiyyətlə
biz çıxış yolları barəsində Nağbə bir qədər sonra danışarıq. Mən indi faktlara toxunmaq istəyirəm ki, sizdə bəlkə fakt olar. Bugünə qədər hansısa bir hakim rüşvət faktına görə işdən uzaqlaşdırılıbmı, qovulubmu? Rast gəlmisinizmi?
Bir ya iki halda səhv eləmirəmsə rast gəlmişəm, belə hallar olub. Amma bu kütləvi rüşvət hallarının fonunda təbii ki, çox gülünc bir faktdır.
Aha, bəs kütləvi faktlar dediniz. O kütləvi faktlarla bağlı harasa müraciət etmişsinizmi əlinizdə olan faktlarla bağlı ki, filan hakim rüşvət alır, mən bunun şahidiyəm, görmüşəm və yaxud
da ki... Yox, bilirsiniz, rüşvətlə bağlı hansısa hakimin haqqında müraciət eləmək bu çox çətin məsələdir. Çünki hakimi rüşvət və korrupsiya ilə məsələdir ki, o gərək nədir, cinayət başında yaxalanmış şəxsin ancaq məsuliyyətindən söhbət gedə bilər. Sadəcə Azərbaycan şəraitində vətəndaşlara yalnız korrupsiya halları ilə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etmək hüququnun verilməsi özü hakimlər üçün qanunsuz immunitet yaradılması deməkdir.
Yəni belə çıxır ki, hakimlər kimin seçinə səhlənkar yanaşdıq, laqeyd yanaşdıqda, onları get-gələ saldıqda, yəni süründürməçilik halları, başqa şirinlik falan istədikdə, onlar müraciət edə bilməzlər məhkəmə yüksəkliyinə.
Xeyr, qanun icazə vermir.
Aydındır. Mən yenə də dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. Rahim yazır Göyçaydan, Azərbaycanda ədaləti yalnız haqqını verdikdən sonra ala bilərsən. Naqiri haqq ədalət məhkəməsi demirlər ki, 5 ildir milli məhkəmələrdə sürünürəm, haqqını vermədiyimdən ədalətimi ala bilməmişəm. Üz tutmuşam Avropa məhkəməsinə. Emin yazır İstanbuldan, Azərbaycandakı hakimiyyət başlanayağı rüşvət üzrə qurulub, rüşvət xorluqla mübarizə komissiyasının nəzarəti rüşvət xorun öndə gedənləri başçılıq edir. Bir ölkədəki prezidentin qərarını və sərəncamına əməl edilməyə və əksinə daha da öz başınaçılıq ola, şikayətinə bir Allahın qulu baxmaya, polis vətəndaşın cibinə heroin atıb tuttura, vətəndaş etirazını çıxıb dilə gətirməyə o ölkədə nədən danışmaq olar yazır. Fuad bəy, çıxış yolları. İnsanlar nə etməlidir ki, məhkəmələr düzəlsin və yaxud dövlət nə etməlidir ki, məhkəmələr tam müstəqil olsun?
Bilirsiniz, burada məhkəmə məsələsinə ayrıca yanaşmaqla bu problemi həll etmək mümkün deyil. Bütövlükdə dövlət səviyyəsində proqram, düzəməlli proqram mən deyərdim. Yəni, görüntü məqsədli yox, real proqram tətbiq olunmalıdır. Real, müstəqil komissiya yaradılmalıdır korrupsiya ilə mübarizə üçün. Məsələn, Singapurda 50-ci, 60-cı illərdə yaradılan qurum kimi. Geniş səlahiyyətləri olmalıdır. Aşkarlıq prinsipi ortalıqda olmalıdır. Korrupsiya elə məsələdir. Korrupsiya təkcə rüşvət vermə deyil. Korrupsiya həm də səlahiyyətdən sui istifadədir, o süründürməçilik və digər hallar var. Onlar da korrupsiya anlayışına daxil etdirilə bilər. Və rüşvət verəndə hakimlər şahid çağırmırlar yanlarına ki, biz gec sabahları mən bayramdə bu fakt barəsində məlumat verəsən, yazarsan və s. Bu cür hallar yəni dolayı yoluna heç olmasa üzə çıxarıla bilər. Yəni, hakimin aşkar qanunsuz qərar qəbul etməsi məsələsi əlbəttə ki, müzakirə predmeti olmalıdır. Məhkəmə Hüquq Şurası nəfislər olsun ki, Məhkəmə Hüquq Şurası öz vəzifələrini həyata keçirmir. Ədliyyə naziri, Ali Məhkəmənin sədri öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək intizam məsuliyyəti barədə çox az məsələ qaldırırlar. Və yəni, kompleks proqram olmalıdır, o cümlədən savad barəsində. Siz təsəvvür edirsiniz ki, indi hal-hazırda Ali Məhkəmə plenumunun bir sıra qərarlarını belə oxuyanda peşəkar hüquqşünaslara bu çox pis təsir göstərir. Ali Məhkəmə plenumunun qərarında məsələn yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi haqqında konvensiyanı 15 aprel 2002-ci ildə ratifikasiya etmişdir. Yəni, 15 aprel 2002-ci ildə həmin konvensiya Azərbaycan barəsində qüvvəyə minmişdir. Yəni, siz təsəvvür edirsinizmi, həmin layihəni hazırlayanlar və ona plenumda səs verənlər, onlar ratifikasiya ilə, yəni konvensiyanın Milli Məclis səviyyəsində təsdiq edilməsi ilə konvensiyanın qüvvəyə minməsi arasındakı fərqi bilmirlər. Və bilmirlər ki, konvensiya ratifikasiya edilmişdir 15 dekabrda. Yəni, bu nədən xəbər verir? Bu, ondan xəbər verir ki, son 10-15 ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin də səviyyəsi xeyli dərəcədə aşağı inmişdir. Buna da əlbəttə ki, Azərbaycan təhsil sisteminin hazır ki, belə deyək, bərbad günə düşməsi də təsir göstərməyə bilməzdi.
Aydındır. Ənnağı bəy, eyni sual sizə də vermək istəyirəm. Siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Məhkəmələrin müstəqil olması üçün insanlar, hakimlər, dövlət nə etməlidir?
Vətəndaşlardan çox az şey asılıdır. Təbii ki, vətəndaşlar aktiv olmalıdır, hüquqların pozuntusu barədə mübarizə aparmalılar, şikayətlər vermədilər və s. Amma bu məsələnin çox kiçik bir tərəfidir. Yəni, bu yolla nəyəsə nail olmaq çox çətindir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin müstəqilliyinin təmin olunması üçün gerçəkdən ciddi islahatlar aparılmalıdır və bu ilk növbədə konstitusiyadan başlanmalıdır. Nə Azərbaycanın konstitusiyası, nə məhkəmə sistemini nizama salan qanunvericilik əslində məhkəmə sisteminin gerçək müstəqilliyini təminləməyə imkan vermir. Hakimlərin vəzifəyə təyin edilməsi, vəzifədən çıxarılması, məhkəmə sisteminin idarəçiliyi, hakimlərin maddi mənəvi təminatı, institusional müstəqilliyi hamısı icra hakimiyyətinin tam və şəriksiz hakimiyyətindədir. Belə şəraitdə təbii ki, məhkəmələrin müstəqilliyindən danışmaq mümkün deyil. Ölkədə demokratik seçkilər yoxdur. Vəzifəyə təyinat yalnız prezidentin iradəsi ilə, vəzifədən çıxarma prezidentin iradəsi ilə, hakimlərin mükafatlandırılması, cəzalandırılması prezidentin iradəsi ilə həyata keçirilir. Təbii ki, belə bir şəraitdə ayrıca götürülmüş hakimiyyət budağı kimi məhkəmə sisteminin müstəqilliyindən danışmaq mümkün deyil. Ona görə də gerçək məhkəmə hakimiyyətini yaratmaq üçün konstitusiyadan başlayaraq bütün qanunvericiliyə yenidən baxılmalıdır və bu müstəqilliyi təmin edən yetərli garantiyalar qanunda nəzərdə tutulmalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ənnağı bəy sizə də. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Korrupsiya Metri verilişidir və biz bu günlərim verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Artıq sağollaşmaq vaxtıdır. Gələn həftə cümə axşamı günü yenidən Korrupsiya Metri verilişi yeni polemiki ilə qarşınızda olacaq. Hələlik.
Korrupsiya Metri. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Korrupsiya metri. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox sərtin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.